Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją, su jumis sveikinuosi, aš Darius Matas, laida Ekspertai patarė. Vengrija užsimojo išvyti benamius iš miestų, įsigaliojo šią savaitę draudimas miegoti gatvėse. Pažeidėjams gresia baudos, o policija turės įgaliojimus šalinti iš gatvių benamius ir ardyti jų lūšnas bei trobeles. Kokia tvarka galioja Lietuvoje, apie tai mes šiandien laidoje kalbėsime plačiau. Mano pašnekovas čia studijoje Vilniaus miesto savivaldybės saugaus miesto departamento viešosios tvarkos skyriaus vadovas Andžejus Dinikas. Labadiena.
Sveiki.
Na ir kiek vėliau prie mūsų pokalbio telefonu prisijungs organizacijos Caritas atstovė. Paliandžiau, kaip jūs vertinate tokį siūlymą? Štai uždrausti miegoti gatvėse, įpareigoti policijos pareigūnus, eiti tikrinti, rasti miegančių žmonės, juos iš ten išvyti, išardyti kažkokį jų laikiną būstą?
Tai vertinti galima įvairiai, priklauso matyti, kiek Vengrijos policija turi policijos darbuotojų ir kokia, sakykime, ta kriminogeninė situacija, kiek jis susijusi su tais benamiais ir panašiai. Jeigu tie benamiai dėl jų kyla kažkokie rimtesni nusikaltimai, tai galbūt ir loginis sprendimas ir skirti tam policijos pajėgas, kad jie būtent darytų tai, kad juos rastų, išvestų iš tos viešosios vietos ir dar galbūt ir išardytų tą jų pašiūrę. Bet iš kitos pusės ašgi manau, kad na, policija kaip institucija, kuri užtikrina mūsų saugumą ir viešąją tvarką, turėtų pirmiausia dėmesį skirti tiem, sakykim, nusikaltimam ar nusižengimam, kurie yra na, skaudus visuomeniai. Tai nusikaltimai prieš asmenį, prieš jo turtą, o toks dalykas kaip benamis, purvinas, sakykim, miegantis, prašantis išmaudos, tai taip tai yra nemalonu, taip tai yra negražu, taip tai yra nepriimtina, bet ar tam reikia skirti labai daug policijos pajėgų ir skirti tam tokį dėmesį čia Lietuvoje, aš abejočiau, ypač kad jų, sakykim, tos pašiūrės, tai ne taip, kaip mes įsivaizduojam galbūt filmuose, kur Amerikoje ten prie prekybos centrų miega ar panašiai, jie įsikūrė dažniausiai kur nors atokiau nuo miesto, kur nors miškuose ir šiai dienai, vėlgi, jeigu mes tą atrandam, mes dirbam su jais pradžioje pareigodami juos pačius tą išsiardyti. Jeigu to nepavyksta, tai miesto tvarkymo tarnybos tiesiog, kaip sakykim, šiukšlės tai surenka ir sutvarko tą teritoriją.
Kiek apskritai tai yra problema? Na, suprantu, jūs dirbate Vilniaus miesto savivaldybėje, tai bent jau, na, tarkim, kokia tai yra masto problema Vilniuje?
Na, Vilniuje, kadangi tai vis dėlto toks turistų traukos centras, ypač senamestis, tai ta problema yra. Kiek jinai didelė, sunku pasakyti, tų benamių iš tikrųjų ir išmaudos prašytų yra visame pasaulyje ir tikrai ir Europoje yra ir ypač jie koncentruojasi būtent tose vietose, kur turistų lankomos, nes turistas yra būtent tas asmo, kuris dažniausiai nežino vietinių teisės aktų, vietinių reikalavimų, vertina tai pagal savo šalies, sakykime, įstatymus ir dažniausiai būna būtent tie, kurie duoda tą išmaudą. O Vilnius yra tarybos sprendimų priėmę sprendimą uždrausti išmaudą duoti ir jos prašyti. Tai mes bendraujam ir bendradarbiavam tiek su gidų asociacija, prašom gidų, kad jie primintų turistų grupėm, kad neduotų, kad tai Lietuvoje yra draudžiama. Na ir natūru, jeigu nieks neduos, tai nieks ir neprašys, bet šiai dienai tų išmaudos prašytojų yra ir dažniausiai jie būna, na taip sakykim, kad būtent susizonavę, ne, vienoje teritorijai būna vieni, kitoj kiti, su jais pastoviai dirbam, vasarą mieste, senamiestėje vaikštantys žmonės galėjo pastebėti mūsų pareigūnus patruliuojančius pešiom dažnai dviračiais, tai yra daroma būtent tam, kad dirbti su tais išmaudos prašytojais, dirbam taip pat ir su socialinės rūpybos padaliniais, su automobiliais, kurių pagalba prašome atvykti juos išvežti, jeigu jie sutinka iš vietos. Dažniausiai jais pačiais pasirūpina jų patys kolegos ar draugai. Vat, ir šiemet taip pat labai didelis dėkui ir policijai, kuri prisidėjo aktyviai dirbdama ir, sakykime, papildydama arba užpildydama tas darbo valandas, kai mes negalim patruliuoti, jie vykdydavo patikrinimus. Tai sakykime, rezultatas toks, kad na, pamačius mūsų ar policijos pareigūną, benamis jau, ta prasme, nereikėdavo su juo kalbėtis. Kodėl čia kaip, ir jis iškart suprasdavo, susirinkdavo, išeidavo. Taip, jis grįžta, nes tai, kaip ir sakau, tai yra toks jo traukos centras, tai yra, sakykime, kaip mes einam į darbą, kiekvienas į savo, tai jis eina čia irgi kaip į darbą.
Bet kai kurie žmonės klausom su pokalbiu ir galvoja, jog tai yra žiūrų, žmogus iš tikrųjų galbūt neturi kur eiti ir dabar, na, jį išvėja ir iš kažkokios rastos laikinos galbūt pašiūrės. Kokios yra galimybės, kur tie žmonės gali iš tikrųjų keliauti, kurie gali kreiptis?
Tai problema yra būtent ne ta, kad jį kažkas išvėja, jam kažkas nesuteikia galimybės, bet dažniausiai nakvynės namų ar kitų socialinės rūpybos įstaigų taisyklės yra. Ir viena iš taisyklių dažniausiai būna, kad draudžia vartoti alkoholį arba būti neblaiviam, dėl ko dažniausiai matyt kyla ir kažkokie neramumai. O na, didžioji dalis tų asmenų, kurie prašo išmaudos, kurie veda tokį gyvenimo būdą, jie būtent tuos pinigus naudoja alkoholiui. Ir na, žinoma, kadangi ten neleidžia, tai jie na, tiesiog ten nenori. Ir kiek su tais asmenim buvo bendrauta, kiek kartų atvyko socialinės rūpybos autobusiukas, kad juos nuvežti į nakvynės namus, jie atsisakydavo tos pagalbos. Paprasčiausiai atsisakydavo. Vadinasi, tai darom išvadą, kad tai ne tai, kad žmogus ieško pagalbos, jis jos neieško. Jam jos nereikia. Jis tokį gyvenimo būdą pasirinkęs, jis tokį veda, jam tas yra komfortabilu, normalu.
Jūs minite, kad Vilniuje yra draudžiama prašyti išmaldos ir draudžiama ją duoti.
Taip.
Kokia atsakomybė gresia, jeigu yra pažeidžiama tokia tvarka?
Na, teoriškai teisės aktų leidėjai numatė baudą iki 600 eurų.
O ar yra tokios baudos, kada nors skirtos, ar apskritai na, yra kas nors jie sumokėjęs?
Tokios už tokį nusižengimą skirtos nėra. Dažniausiai pirmą kartą apsiriboja įspėjimu, gali skirti ir žodinę pastabą iš tikrųjų pareigūnas vietoje. Ar visos sumokėtos, aš atsakyti tikrai negaliu, nes kontroliuoja mokėjimą valstybinė mokesčių inspekcija. Iš tikrųjų, aš abejoju, kad benamis, kuriam skiriamos baudos, sumokėjo. Bet, na, kitokių, sakykime, prievartos priemonių nei piniginė bauda administracinis kodeksas šiuo atveju nenumato.
Na, bet tarkim, jeigu gyventojas pamatė žmogų, kuris prašo išmaldos, jam jo pagailo, jis nusprendė duoti jam ten kelias monetas, kurias turėjo kišenėje. Tai teoriškai toks asmuo, jis yra pažeidėjas.
Teoriškai taip, nes na, taryba įvertinus visas aplinkybės ir įvertinus tai, kad na, tas duodantis jis būtent ir skatina prašyti, nes tas prašymas, sakykime, duoda teigiamų rezultatų, na, jis yra tas potencialus, sakykime, to žydinio skleidėjas, ne, to, kad benamiai rinksis, prašys.
Kartais gatvėje tenka pamatyti ir nepilnamečius ar mažamečius vaikus. Kaip elgiamasi tokiu atveju?
Tai, žinot, tų situacijų visų tikrai neapgalvosim, yra ir tokių dalykų, kad atvyksta ir iš užsienio, dažnai iš Rumunijos piliečiai atvyksta ir, sakykime, aišku, tai, na, mes ne medikai negalim pasakyti, bet yra faktų, kad jie tikrai yra apsimeta, sakykime, neįgaliais prašydami išmaudos, nes po to pasveiksta staiga. Tai, na, dirbama panašiai, tai yra, nu, draudžiama, jeigu ir šiaip tokių atvejų, kad būtų kažkoks nepilnametis mūsų praktikoje kaip ir nebuvo, bet faktas paprastas, tai jeigu yra nepilnametis, jo pasiklausia, dirbama su jais, galbūt išsikviečiama policijos ekipažas, kuris nustatytų asmenybę, perduotų, nes nu, nepilnametis dažniausiai jis arba turi tėvus, vadinasi, tada turi įsijungti vaikų teisės, arba jis yra, sakykime, globos namų auklėtinis. Vėlgi tada ten irgi savo taisyklės, bet tokių galbūt jie ir yra, bet jie tikrai nemasiniai ir bent jau senamestėje tokių nepastebim.
Įtraukiam į mūsų diskusiją ir pašnekovė, kuri telefonu čia dalyvauja, tai yra organizacijos Caritas benamių ir nuteistųjų integracijos programos koordinatorė Milita Žižkutė Lindžienė. Labadiena.
Labadiena.
Ponia Milita, na, štai mes kalbame su savivaldybės atstovu, aš prieš tai na, tokį anonsą laidai parengęs perskaičiau ir jūs taip pat informavau, kad na, Vengrija nusprendė taip kiek gal griežčiau kovoti su benamiais miestų gatvėse, jie nuo šios savaitės įvedė draudimą miegoti gatvėse, na, o tie pažeidėjai, kurie vis tik nepaklūsta šiai tvarkai, jiems gresia baudos, policija turi teisę jų laikiną būstą susirastą išardyti. Lietuvoje tokios tvarkos griežtos nėra, tačiau taip pat yra irgi reikalavimas neduoti išmaldos žmonėm, kurie jos prašo, jos neprašyti ir taip toliau ir taip toliau. Ir mes kalbame apie galimybės, o kurgi tie žmonės visi gali kreiptis. Kiek žinau, Caritas organizacija siūlo tam tikrų išeičių, kokios yra tos galimybės?
Taip, tai organizacijos Caritas struktūroje, kuri veikia vis tiek visos Lietuvos mastu, mes turime tokių keletą specialių vietų, kur laukiame žmonių, kurie išgyvena benamystę, kurie išgyvena šiuo metu krizę. Tai Kauno mieste mes turime dienos centrą, į kurį tiesiog irgi kviečiame žmonės ateiti ir saugiai praleisti tą laiką ir spręsti tam tikras irgi iškilusias problemas ar jį palydime. Vilniuje taip pat veikia, toksai kaip ir dienos centras ir tuo pačiu susijęs su tuo, kad jie gali tenai pavalgyti, Betanija, taip pat ir Kaune yra sriubos valgykla, kur žmonės yra kviečiami pavalgyti, bet kituose miestuose taip pat prie Caritas struktūrų, prie parapijų veikia tai, kad iš tikrųjų yra laukiami žmonės tie, kurie patiria dabar ypatingus tuos sunkumus, ne, kurie neturi kur eiti, kurie neturi ką daryti, kad jie ateitų. Tačiau turime pripažinti tai, kad toje pačioje Caritas struktūroje tikriausiai nesame pajėgus išspręsti tų visų rūpesčių ir visų problemų, kurios kyla, nes kaip ir jūs pristatėte, turbūt pagrindinė problema yra tai, kad žmonės neturi iš tikrųjų kur gyventi, kad neturi dabar to saugaus būsto prieglobšio, kur galėtų saugiai praleisti naktį ir dėl to jie renkasi kažkokias viešas vietas, laiptines, parkus ar kitas. Tai čia yra turbūt tokia problematika, kurią tikrai reikia spręsti visos šalies mastu. Ar visiškai yra teisingas sprendimas vėlgi ne Vengrijos priimti ir sakyti, kad tie žmonės čia negali būti, jos varyti iš čia. Mes prieš varydami žmonės iš kažkokių vietų turime jiem pasiūlyti alternatyvą, kur jie tada galėtų eiti. Tai tikrai ir Lietuvoje susidurime su tuo didžiuliu iššūkiu, kad tikriausiai ypač žiemos metu, ypač tuo šaltuoju metu, tai yra ypatingai sudėtinga situacija, nes ne visi miestai, ne visi regionai yra pajėgus žmonės priimti ir priglausti ir kad jie turėtų bent jau saugią kažkokią vietą, kurioje galėtų bent jau nakties metu pernakvoti.
Na, bet štai pašnekovas mini, kad dažna situacija, jog net ir atvykus autobusiuku ir radus na, žmonės, kurie nakvoja gatvėje, pasiūlius jiems juos nuvežti į nakvynės namus, dažnai tokie asmenys atsisako ir apskritai bijo kreiptis į tokias įstaigas, nes galioja griežta tvarka, negalima būti išgėrus, negalima ten vartoti alkoholinių gėrimų. Ar iš tikrųjų ta problema yra jūsų akimis?
Taip, iš dalies aš pritarčiau, kad ta problema yra, matot, mes visi žmonės tikriausiai irgi esame tokie, kad dažnu atveju visų pirma reikia pripažinti, kad man reikia pagalbos, kad aš ją sugebėčiau priimti, tą ne visada yra lengva padaryti. Vėlgi, kodėl kartais žmogus nevažiuoja, kai jis yra kviečiamas, tai tikriausiai tik tai to žmogaus istorija galėtų atskleisti, kodėl taip įvyksta, nes iš vienos pusės žiūrint taip atrodo piktagi, mes siūlom jam pagalbą, kodėl jis jį atsisako, bet iš kitos pusės tikriausiai jau yra istorija, kas jam atsitiko. Galbūt jį kažkas ten įskaudino, gal kažką pasakė, gal buvo konfliktas, gal kažkas nepavyko, gal jam gėda. Nu, ta prasme, yra įvairiausių dalykų, kodėl tas žmogus vis dėlto pasako ne, ar tarytum renkasi tą tokį sudėtingesnį kelią. Ir to žmonių istorijos kažkaip tikrai yra labai jose daug santykio, kurį mes tikriausiai, kaip ir teikdami pagalbą, kartais pamirštam tuos visus niansus. Mums atrodo, kad mums reikia to, bet tas žmogus galbūt nepajėgų šiai dienai priimti. Kitas dalykas taip yra, mes suprantam tas dvi pusės, kad įstaiga, kuri priima žmogų gyventi, žinoma, jinai turi turėti taisyklės. Čia yra tas nediskutuotina, kad taip turėtų būti žmogus neišgėręs ir visa kita. Praktikoje turbūt būna kartais ir tokių sudėtingesnių situacijų, kad tos taisyklės kartais būna aukščiau žmogo. Ne? Ar tai, kad yra labai daug formalizavimo, ar kartais, kad nepakanka kantrybės, ar kartais, kad mes jau priimama žmogų iš karto vertinama pagal kitų patirtį, kad ten kiti atėjo prisigėrė ir mes iš karto griežčiau galbūt kalbam. Tai čia yra, aš manyčiau, kaip ir visur, žinot, yra kelios pusės. Iš vienos pusės atrodo vienaip teisingai, iš kitos pusės kitaip. Bet faktas yra tas turbūt, kad tie žmonės yra, kad mes turime ieškoti tų būdų, kaip galėtumėm jam padėti, nes tų stebuklingų receptų turbūt tiek mes Lietuvoje neturim, tiek pasaulyje jų nėra atrasta ir čia yra nuolatinis mūsų iššūkių laukas. Kaip mums sugebėti pasiūlyti pagalbą, nepažeminant to žmogaus ir tuo pačiu vėlgi kaip sugebėti tam žmogui priimti tą pagalbą. Taip. Čia yra tikrai labai, labai tokie diskusijų klausimai ir man atrodo, tai yra nuolat ir mums yra iššūkis, kaip vėl ir vėl, net jeigu žmogus yra atsisakė tos pagalbos, ką aš vis dėlto galiu dėl jo padaryti, nes mes žinom, kad žmogus yra gatvė ir ta situacija vis tiek kaip bebūtų, jinai nėra gera ir turbūt būtų gal lengviausia pasakyti, kad taip žmogus pasirinko, čia jo pasirinkimas ir jam gerai, bet tikriausiai visi suprantam, kad gatvėje gyventi nėra gerai.
Štai kai kurie gyventojai, kuriems na, pagaila tokių žmonių, kuriems tampa jų gaila, jie nusprendė duoti pinigų kažkiek atliekamų kišenę turimų, tačiau tvarka tai draudžia, draudžiama ne tik elgetauti, tačiau draudžiama taip pat ir duoti pinigų. Jūsų akimis žiūrint, na, kaip visi gyventojai geriausiai galėtų padėti tiem asmenim, kuriems nori padėti, pamatė juos gatvėje, kaipgi čia elgtis?
Žinot, čia labai, labai geras ir labai nelengvas klausimas. Ir popiežius Pranciškus šiaip yra apie tai kalbėjęs, apie tą išmaldos davimą ir yra uždavęs labai gerą klausimą. Ar jūs duodami tą patį pinigėlį, ar jūs pažiūrite į akis tam žmogui, kuriam duodat? Nes tai yra apsprendžia. Vėlgi tas, aš neturėčiau vienareikšmio atsakymo, ar duoti, ar neduoti, bet aš kalbėčiau apie tai, kad ką mes galime kartais tikrai galbūt staptelėti, galbūt pakalbėti, galbūt pabandyti pakalbėti, o galbūt vietoj to davimo tikrai skirti ten 10-15 minučių tos pačios gal karštos arbatos atnešti, o gal pasiūlyti kartu nueiti, o gal tokių, kur mus verčia perlipti, nes tą pinigėlį įmesti, tai mes tiesiog žmogų jam ir pasakom, kad nu va, tu tik tai tiek vertas, aš įmečiau, nuėjau ir problema tarytum įsisprendė, bet jį iš esmės neįsisprendė. Tai iš kitos pusės vėlgi kartais yra tokios situacijos ir kartais reikia to pinigėlio, ir kartais reikia duoti, ir kartais tokie, nu, labai sunku apibendrintai, žinot, kalbėti čia duoti, neduoti, kaip man elgtis, kiekviena ta situacija yra skirtinga, ir tikriausiai mes ir patys, būdami miestuose, kartais matom tos pačius žmonės, kurie yra, pradedam juos atpažinti, o gal tikrai kartais galime jo paklausti vardo ir jau sekantį kartą su juo pasisveikinti. Tai gal iš esmės nepakeisime jo situacijos, jo neišgelbėsime, bet bent parodysim dalelę to orumo sugražinsim, kad jisai vis dėlto yra žmogus, kad mes į jį reaguojam ir jį matom. Nes man atrodo baisiausia, ką mes galime padaryti ir ką tikrai dažnai mes padarom, kad mes apsimetame, kad tų žmonių nematome, kad nusukame veidus į kitą pusę, ignoruojame, tiesiog praeiname. Ir tai yra ne todėl, kad čia mes iš kažkokio piktumo, bet tikriausiai dažniausiai nežinom, kaip tokia situacija elgtis ir ką daryti. Tai aš tiesiog kartais kvieščiau perlipti per save ir tikrai bent jau pabandyti pasisveikinti, bent jau kažkokį, nu, parodyti tą žmogiškumo pirmiausiai gestą, nes, žinot, materialus dalykas tikrai ne visada įspręs situaciją, bet tai, kad mes išliekam žmonėmis, net ir tose situacijose, kai nežinom, ką daryti, man atrodo, tai bent jau palieka kažkokią tokią gerą žinutę ir gerą tą prisiminimą ir priminimą tam žmogui, kuris yra gatvėj, kad jis vis dėlto yra žmogus, nepaisant to, kad šiai dienai galbūt išgyvena ypatingai sunkias situacijas ir išgyvena tą būtent benamystę ir bet jis vis dar yra žmogus tokie pat kaip ir mes.
Ne tik pinigų, bet ir žmogiško kontakto. Tokia idėja. Dėkoju Jums labai už pokalbį. Mes kalbėjome su organizacijos Caritas benamių ir nuteistųjų integracijos programos koordinatorė Milita Žičkutė Lindžienė. Pone Dininki, kai kurie asmenys vis tik ryštasi padėti ir ne tik kad pinigų duoti, bet tarkim, na, galbūt nukeliauja į šalia esantį prekybos centrą, nuperka maisto produktų, jų atneša žmogui. Tokia juk veikla jau nebėra ir draudžiama.
Na, aš manau, kad pareigūnai tikrai pastebėjo tokį atvejį, tikrai neinterpretuotų tai kaip išmaudos davimą. Ir ką minėjo prieš tai pašnekovė, tikrai yra daug apie ką susimastyti žmonėm ir būtent galbūt iš tikrųjų tas pinigo numetimas yra toks, na, tarsi, nežinau, parodymas kažko ar tiesiog, na, kaip ir parodymas, kad nepraeina, nėra abejingas, nors iš tikrųjų žmogui mažai galbūt terūpi, tiesiog toks gestas. Iš vienos pusės kaip ir paėdė, iš kitos pusės, na, ką žinau, kaip ir tą žmogų dar labiau skatini panirti tą išmaudos prašymą.
Kągi, tai prezumuojant mūsų pokalbį, tai vis tik, na, išsiaiškinome, kad pinigų duoti negalima, nes tai yra tvarkos pažeidimas. Taip. Vis tik, einant gatvę, pamačiu žmogų, norint jam padėti, ar vis tik reikia skambinti, kviesti kokią tarnybą, nes kiekvienas vilnietis, ko gero, arba praeivis gatvėje, irgi nežinos, kur tą žmogų nukreipti, kokiu adresu pasakyti, kad galime nukeliauti ir panašiai.
Tai natūralu, kad kiekvienas nežinos, kiekvienas skuba bėga savo rūpesčių ir darbų turi ir tikrai tam turėtų, tą turėtų daryti tie žmonės, kurie žino, kurie išmano arba kurie yra susidūrę su panašiais atvejais, tada tikrai, ta prasme, suteikti, kas gali suteikti tą kvalifikuotą pagalbą, tie ją suteikia, o, sakykime, tas bandymas padėti numetus, kaip kad sakė pašnekovė moneta, tai tikrai nėra pagalba.
Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį ir priminsiu, gerbiamieji klausytojai bei žiūrovai, šiandien laidoje apie tai, ar reikėtų bausti miegančius gatvėje ir kaip padėti tiems asmenims, kurie galbūt prašo išmaldos, kalbėjome su Vilniaus miesto savivaldybės saugaus miesto departamento viešosios tvarkos skyriaus vadovu Andžejumi Dinikiu. Ačiū Jums labai už pokalbį.
Ačiū.
Na, o telefonu prie mūsų buvo prisijungusi organizacijos Caritas benamių ir nuteistųjų integracijos programos koordinatorė Milita Žičkutė Lindžienė. Dėkoju visiems, kurie buvote kartu. Priminsiu laidų įrašai taip pat ir žinių radio archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. O aš Darius Matas, linkiu Jums gražios dienos.